зупинила серце, яка знаходиться в шоковому стані. Вона тільки випише папірець, на якому буде зазначено ознаки смерті. А що робити тим людям, які потребують допомоги майже от, ну, от сьогодні, зараз? І як зробити так, щоб громадська організація, яка має, ну, має такі надбання, могла поділитися з вами? Як зробити так, щоб це було не надбання громадської організації, а це було надбання державницького рівня? Що те, що зроблено громадянами, громадянами громадської організації, буде взято за основу. Хай не все вийде. Але ті моменти, які, ну, дуже цікавлять органи виконавчої влади, а саме збереження життя і здоров'я дитини, будуть взяти за основу. Тому я вибачаюся, я може трошки буду розмовляти слово і цифру, бо я ще є співробітником Державної служби надзвичайних ситуацій, якось цю проблему бачу і внутрі, і знаружи. Тому скажу лише таке. От ми говоримо, що потрібно дітей вчити. А де і як ми їх будемо вчити? Хто їх буде вчити? Вчитель в школі? Да, є така форма навчання, яка прописана в постанові Кабінету міністрів 444. А де цей вчитель зможе отримати знання, щоб навчити дитину? Невже ви розумієте, що цей вчитель зможе пірнути воду на глибину до 8 метрів і витягти звідти манекена? Ілі ви вважаєте, що вчитель може реанімувати постраждалого? Ні. Чому? Тому що в цій постанові за номером 819 не прописані люди, які можуть вчитися в нас на безоплатній основі. Їх там взагалі нема. Нема таких людей, які можуть прийти в дитячий колектив, а не обов'язково це навіть буде вчитель. Це може бути простий громадянин, який каже, це моє покликання, я хочу цим займатися. Але ми цього зробити не можемо. Потрібно, ну, саме тому от я вважаю, що постанову 819 потрібно змінити в тому плані, що необхідно ввести нову формулювання, що це фахівці, які працюють з молоддю, розумієте, а не тільки з тими людьми, які працюють на виробництвах або очолюють якісь підприємства. Далі, ось я думаю, що це зачепить майже кожного, хто сидить тут. А ви оці, які тут сидите, а ви знаєте, що ви теж маєте проходити навчання і з пожежної безпеки, як діяти в надзвичайних ситуаціях, всі. А от скажіть, що з вами проводяться якісь навчання або заняття за 12-часовою годинною програмою, і ви всі так для себе там зрозумієте? Ні, не проводяться. Тому я вважаю, що цю постанову теж потрібно допрацювати. Ну, в даному випадку не з вами. З вами в нас ще якось більш-менш, ну, гарно проходить. А от що, ну, що вистачає дітей, там у нас, ну, повне непорозуміння. Чому? Тому що згідно цієї постанови ми не можемо, ну, ніяк прийти в дитячий колектив, не можемо його навчити. Тому до цієї постанови також необхідно змінити роботи. Тепер хочу сказати так, що в кожному обласному центрі і в майже почти всіх районних центрах существують структурні підрозділи. Це так, щоб розумніше вам було, навчальних центрів ДСНС. Вони називаються навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Але в цих центрах нема жодної людини, яка б за своїми посадовими обов'язками, підчеркую, не за покликанням, не за тим, що йому це подобається, а за своїми посадовими обов'язками, щоб ці люди опікувалися дітьми та молоддю. Нема такого. Ось ви кажете, потрібно зробити так або інше. А хто це буде робити? Тому в цих центрах необхідно передбачити, щоб були виділені в межах кошторису, в межах посадових осіб, які є, фахівці, які будуть займатися молодіжною політикою. Тому що це моє глибоке переконання. Одна дитина, яку ми навчимо, як користуватися вогнегасником, або як давити на грудну клітину 30 разів, а потім проводити, ну, два рази вдихати, вона прийде додому і розповість про це двом, трьом, чотирьом людям. Це дуже потрібно таке зробити. Тепер, що касається іншого. В нас є постанова, в нас є Кодекс цивільного захисту, стаття 41. Але згідно цієї статті ДСНС може проводити, там чітко прописано, що він проводить конкурси, змагання, зльоти, табори, але де... Да, але в місті разом з МОНом, але в кошторисі це не передбачено ні в МОНі, ні в ДСНС. За які рахунки, яким чином це проводити? Це потрібно узгодити. Далі хочу підкреслити, визнати пріоритети в роботі з молоді. От дивіться, в нас є дуже багато різних пріоритетів. Наприклад, я буду від себе казати, ну, там один год дружби з однією країною, другий год, там ми ще щось робимо. Але є пріоритет, це життя і збереження, життя і здоров'я дитини. Так давайте ж визначимо, що це є пріоритетом в нашій країні, збереження здоров'я дитини. Що хочу сказати, я тут дуже уважно слухав, от виступав представник позашкільної освіти. Дуже цікаво, але, ну, МОНУ, який представляв позашкільну освіту. Але в мене таке питання, чому б не створити на базі позашкільної освіти кружки, секції, гуртки? Я не хочу створювати їх за рахунок інших, ну, любий напрям, і екологічний напрямок, і туристичний напрямок, і кройка, макраме, це все дуже гарно. Але чому діти гинуть? І в нас до сьогоднішнього дня нема, ну, я так не побоюся цього сказати, ну, в нас нема такого напрямку, щоб заклади ці займалися, ну, збереженням життя і здоров'я дітей. Чому нема секції юного, ну, скажімо, юний турист є, а чому нема юного рятувальника? Ну, чого, програми в нас є, в нас затверджені МОНом є програми. Чому ці заклади не підтримують, ну, це в прямому сенсі. Також ще що хочу сказати. Що необхідно створити ініціативну групу. Я сьогодні не все зможу вам доповісти, бо дуже багато нароботано різного матеріалу. От хочу привести приклад такий, що от я дуже часто тут слухав сьогодні, нужно посилити, збільшити, що посилити, вдосконалити. А що конкретно? Я от скажу конкретно на прикладі Сумської області. 10 років тому у нас на водоймах Сумської області щороку гинуло понад 120 осіб. От що робити? Що, читати правила поведінки людей на водних об'єктах? Так, ми їх читаємо. Всі читають. А що, гинуть менше? Ні. Але в Сумській області започаткували за підтримки державної адміністрації, за підтримки міського голови, там, різних установ державницьких, започаткували змагання з порятунку на воді. Не теоретичне, а в плавальному басейні. Щороку 200 юнаків, дівчат приходять, пірнають і тягнуть того манекена клятого. І ви розумієте, я вам зараз цифру скажу цього року. 31. Чому? Тому що 120 і 31. В минулому році 56. Тому що ці діти, які приходять потім на ці змагання, кажуть, Андрій Юрійович, а ми от витягли свого друга, Андрій Юрійович, а ми витягли свою сусідку. Міліціонери приходять і кажуть, Андрій Юрійович, що ми прийшли до вас на заняття, до вашого центру, і ми врятували людське життя. Співробітники СБУ, бо ми пірнаємо, ми пливемо з манекеном, ми відпрацьовуємо на практиці ці навички. Тому, шановні, в мене ще багато, що є вам сказати. Ви вже тут, ми сидимо біля 2 годин. Я дуже вдячний вам, що ви... Да, і ще один момент, так от мені тут підказує, що дивіться, в нас є такий предмет, начебто, під час якого дітей навчають безпеки життєдіяльності. Ну, начебто він є. А що в школах є манекени реанімування? Предмет називається «Основи здоров'я». Ні. Ми хочемо, щоб на сьогодні повертати предмет... БЖД, безпеки життєдіяльності.
Я перепрошую, у нас ще є, у нас закінчується вже час, чи десь хвилин нам потрібно вийти з цієї аудиторії, а нас ще є 2 виступаючих. Я би дуже просив би, щоб ми трошки регламенту притримувалися.
Добре, дякую. Тому я дуже дякую за те, що ви мене вислухали. Дуже велике вам велике спасибі. Ми подаємо своїми пропозиції в письмовому вигляді, ви з ними ознайомитесь. Велике дякую.
Дякую вам. Слово надається президенту громадського руху «Віра, надія, любов» Сімікоп Тетяні Євгенівні. Будь ласка.
Дякую. Але я буду говорити від коаліції «Захист прав дитини в Україні», бо це наші спільні напрацювання та рекомендації щодо теми, якою ви сьогодні займаємося. Перша наявна проблема, я повністю згодна з Людмилою Семенівною, щодо необхідності укріплення кадрового потенціалу служб у справах дітей. І ми вважаємо, що за необхідне організувати системне планове навчання співробітників служб по вивченню законів України, міжнародних практик, положень конвенції про права дитини, а не тільки користуватися в своїй роботі відомчими інструкціями, які повною мірою не включають весь комплекс діяльності, спрямованої на покращення життя дитини. Громадські організації готові долучитись до участі у проведенні такого навчання, як це відбувалося і навчання нової поліції. Готові запропонувати окремі методики роботи з дитиною, поділитись своїм досвідом, результатами досліджень, кращими практиками. Що стосується нашої співпраці з ТССМ, ми також вважаємо, що ця робота повинна бути побудована за принципом кейс-менеджменту, тобто ведення випадку від стадії виявлення цього випадку до отримання результату. Ну, по-перше, нам вважається, що необхідно змінити функціонал цих центрів. По-друге, рішення про скорочення штатів є в корінні невірним, бо безпосередньо ці люди працюють на землі, надають практичну допомогу, спілкуються з батьками та дітьми. Тому питання з більшості кількості соціальних працівників є нагальним і дуже важливим. По-третє, за нашим спостереженням, робота поліції по захисту прав дитини потребує значного покращення. І, напевно, правильним рішенням було би рішення про повернення ювенальної превенції статусу самостійних підрозділів в районах та містах. Скорочення штатів працівників ювенальної превенції призвело до того, що є значна кількість районів, де немає жодного працівника. Чи при його наявності керівництво райвідділів спонукає його виконувати функції, які ніяким чином не мають відношення до вирішення долі дитини, яка в конфлікті з законом, чи є свідком злочину, чи постраждала від насильства. Правильним є розрахунок, що на 2000 дітей мешканців населених пунктів повинен бути хоча б один працівник ювенальної превенції. Підпорядкувавши підрозділи управлінням превентивної діяльності, не врахований той великий обсяг роботи, який проводиться працівниками ювенальної превенції по поновленню прав дитини, по роботі з дитиною, яка скоїла злочин чи схильна до його скоєння, по роботі з неформальними молодіжними угрупованнями, по розшуку дітей. Оце не тільки превентивні заходи, а діяльність, яка потребує часу, знань, в тому числі й оперативно-розшукових навичок, працювати з дитячою та молодіжною аудиторією. Задля створення дружного оточення поліції необхідно продовжити роботу по відкриттю зелених кімнат, центрів опитування дитини тощо. Ініціаторами цієї роботи повинні стати підрозділи ювенальної превенції за участі неурядових організацій. Четверте. Об'єднання зусиль громадськості, спеціалістів, професіоналів підтримку прийняття Верховної Ради Стамбульської конвенції по запобіганню насильства щодо жінок і боротьбу з тим явищем. Наразі це важливе питання, бо де скоюється насильство у відношенні жінки, часто воно скоюється і в відношенні дитини, чи дитина є свідком цього. І друга міжнародна конвенція Ради Європи, Лансаротська конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Вона ратифікована Україною ще в 2012 році, але до теперішнього часу наше законодавство не приведено в відповідність до положень конвенції. А може з цього розпочати? Про діти інтернет говорити не буду, бо сказано дуже багато, але нагальним є те, що тут повинно бути навчання. Навчання на всіх рівнях. Психологів, вчителів, батьків, дітей. І це дуже великий обсяг роботи, але я так вважаю, що спеціалісти громадських організацій також готові долучитися до цієї роботи. І ще, напевно, про жебракування дітей. Явище, яке стало звичним для нас, особливо в великих містах, але я хотіла би сказати, що доки ми будемо розглядати жебрацтво дітей як адміністративний злочин за статтею 184 невиконання батьками своїх обов'язків, воно так і буде. Але це стаття 149 Кримінального кодексу «Торгівля людьми», бо є склад злочину – експлуатація дитини заради прибутку. Ну, чого так? Це питання треба переглянути, причому дуже швидко. І дві категорії дітей, на яких би я хотіла остановити ще, це діти-біженці, діти з сімей шукачів притулку в Україні. Ви знаєте, що в нас в Одесі був випадок, скоїв суїцид хлопчик з афганської сім'ї. Йому 16 років всього було. І чому так сталося? Тому що якщо біженці ще приравнені в правах до громадян України, то шукачі притулку цієї привілеї не мають. І вони повинні багато працювати, а старші діти в цих сім'ях, а це багатодітні сім'ї, становляться... Ну, це на них. Всі побутові проблеми – це на їх плечах. І така ситуація була і з цим хлопчиком, ну, це якось дуже печально. І діти із сімей ВПО. Це окрема серйозна тема та велика група дітей, які потребують термінової нашої допомоги. Практично всі вони знаходяться в посттравматичному стані, їх адаптація до нових умов життя проходить складно. Ці діти повинні бути під постійним наглядом та підтримкою психологів, і наше спільне завдання – дати дитині шанс впоратися зі своїми проблемами та підтримати її. І ще раз підкреслюю, що громадські організації готові долучитися до виконання рекомендацій.
Дуже вдячний вам. Філіпішина Оксана Анатоліївна, повноважений Верховної Ради України з прав людини.
Представник уповноваженого.
Ми вже раз підвищили трошки.
Да, дякую. Слава Богу, керівник за кордоном, то не чує. Дякую. Доброго вже вечора всім абсолютно присутнім. По-перше, хочу зазначити, що я абсолютно свідомо не записувалась для основного виступу. І, скажімо так, зголосилася вже прийняти участь у дискусіях на тематику круглого столу. Хочу подякувати комітету Верховної Ради за те, що ініціював взагалі проведення цього круглого столу. Готуючись до нього, я, власне кажучи, почала з того, що підняла державну статистику з тим, щоб зрозуміти, що відбувається в нашій країні з приводу питання, яке ми сьогодні намагаємось обговорити і не вийти за межі цього питання. Власне кажучи, якщо подивитись на цифри, то ситуації критичної немає. А в мене статистика за останні 7 років, і ми почули 2017 рік, і рівень і самогубств дітей, і загибелі дітей від зовнішніх причин, і смертей дітей від усіх причин, в тому числі хвороб, залишається приблизно сталим. Я вам наведу, наприклад, там цифри зовнішні причини смерті. Ми чули сьогодні від Міністерства внутрішніх справ, але 13, 14, 15, 16 роки на рівні трошечки більше 400 випадків на рік. Якщо говорити самоушкодження, включаючи самогубство, то це сьогодні ви чули цифру 8 місяців 2017 року, 69 випадків, відповідно 16, 15 і 14 рік, 115 випадків, 125, 148. Тобто цифри сталі і збільшення такого сплеску ми не бачимо, незважаючи навіть на сині кити, які потрясли всю країну цього року і ситуація з ними. Але тим не менше, конкретні приклади, які сьогодні були наведені, власне кажучи, майже всі виступаючі, зосередились на конкретних прикладах, які нас дуже вражали. І вони наштовхнули мене на думку про те, що, власне кажучи, під час сьогоднішнього круглого столу, скоріш за все, всі присутні мали б обговорити ситуацію, чого не вистачає в країні, де є певна статистика стала, де є законодавство вже давнє, стосовно того, хто і що має робити у випадках, коли з дитиною трапляється біда, але що у нас не спрацьовує, що у нас не так з тим, щоб ця робота була ефективною, чого нам не вистачає. І я сподівалася, що під час цього круглого столу у нас буде відверта така розмова, чого не вистачає країна Україна, щоб не було жодної дитини, яка постраждала від насильницької смерті зовнішньої, від насильства в сім'ї, від сексуального, в тому числі, насильства. І я б хотіла озвучити кілька таких рекомендацій, мій погляд, чого нам не вистачає. По-перше, потрібно все ж таки переглянути, мабуть, наказ 2006 року. Сьогодні пані заступниця міністра заявила про те, що міністерство розробляє нову редакцію. Я його не бачила, але цікаво, що нового в тому наказі, який на заміну наказу сіми міністерств, який нам всім відомий, є мін'юстований. Там є негайне повідомлення від суб'єкту до суб'єкту. Там є реагування на випадки. Але чомусь кількість дітей, яка ідентифікується як жертви домашнього насильства, в Україні є сталою. Там 490 випадків на рік. Це статистика Служби у справах дітей Міністерства соціальної політики. Ластрада сьогодні озвучила цифру 7 тисяч, якщо я не помиляюся, пані Катерина, тих дітей, які телефонують на гарячу лінію і повідомляють про те, що вони є жертвами домашнього насильства. Значить, щось у виявленні у нас не спрацьовує. Дитина не довіряє, дитина боїться, а дорослі не можуть ідентифікувати дитину. І мені здається, що найбільша проблема в Україні і отих суб'єктів, які сьогодні МОЗ, МОН, Міністерство соціальної політики, не замислюються над тим, чому явище настільки латентне і приховане, і яка реальна кількість дітей, які страждають від насильства, де-інде, зовнішнього або внутрішнього в сім'ї. Це значить, що нам потрібно навчати людей не просто професійності і законодавство про права дитини, а нам потрібно всіх суб'єктів, які працюють з дитиною, навчити ідентифікувати дитину як жертву насильства в сім'ї. Я вам хочу сказати, не тільки насильство в сім'ї, а в принципі дитину як жертву, в тому числі і сексуального, зовні, не тільки всередині сім'ї. Уповноважений з прав людини, здійснюючи моніторинг, ми дуже часто відвідуємо і притулки, і центри соціально-психологічної реабілітації. Діти, навіть які там знаходяться на реабілітації, на сьогоднішній день не проходять реабілітацію як жертва домашнього насильства. Служба у справах дітей органу опіки і піклування вилучив дитину у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю, помістив до ЦСПРу або притулку, в залежності від того, який заклад, і далі дитина там просто утримається. Фахівців на рівні державної послуги, які б могли працювати з дитиною, з тим, щоб її врятувати, і з тим, щоб вона не потрапляла, знову ж таки, в систему насильства, після реабілітації, на превеликий жаль, наш моніторинг свідчить про те, що немає. Ми переглядали особові справи дітей, і працівники ЦСПРів, на превеликий жаль, навіть не розуміють, про що ми їх питаємо. Як з дитиною індивідуально працюють у зв'язку з тим, що вона вилучена в сім'ї через загрозу життю і здоров'ю, через те, що з нею відбувалося насильство. Це значить, що у працівників ЦСПРів немає методики роботи. Це значить, що з ними не проводяться підвищення кваліфікації, професійне навчання, і що їм не дано інструментарію по роботі з такими випадками. На превеликий жаль, Міністерство соціальної політики в особі і заступниці міністра, і директора департаменту вже пішли, але ми підготували рекомендації, передамо їх комітету, саме, власне кажучи, з того, що потрібно підвищувати професійну спроможність тих суб'єктів, які працюють з дитиною. Не просто з дитиною, а з випадком насильства щодо дитини. Дуже, дуже коротко, але торкнулися в своїх виступах попередні виступаючі з приводу інформаційного простору, в якому сьогодні перебуваємо ми всі і діти, зокрема. І пане Олексію торкався ток-шоу. Я знаю, про що йдеться, тому що ми спільно із ними, з Людмилою Семенівною, відвідуємо засідання Нацради з телебачення і радіомовлення. І я вже заявляла про те, що за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на канал СТБ накладений штраф Нацрадою в розмірі доволі таки вагомого за телепрограму «Люба, ми вбиваємо дітей». Але тим не менше, це дуже серйозне питання, і сині кіти на це наштовхнули, те, що відбувалося. Роль медіа в ситуації насильства по відношенню до дитини, подачі інформації, участь дітей. І це говорить про те, що наші журналісти так само є непрофесійними, і в наших рекомендаціях, мабуть, комітетських слухань, так само ми маємо зачепити питання професійного навчання журналістів і представників медіа з питань права дитини, з тим, щоб вони розумілися на цих питаннях, висвітлюючи таку тематику і суїцидів, і насильства по відношенню до дитини, і кримінальних злочинів по відношенню до дитини. Також, власне кажучи, Ну, я вже і ЦСПР, і, власне кажучи, я б ще хотіла привернути увагу і абсолютно підтримати Людмилу Семенівну в тому посиланні, що на сьогоднішній день дуже низький ми маємо професійний рівень працівників органів опіки і піклування, я б навіть сказала, не тільки служб у справах дітей. Саме органів опіки і піклування. Розуміючи, що на сьогоднішній день тут присутні здебільшого громадські організації і служби у справах дітей, мені здається, що в рішення комітетських слухань потрібно також внести пункт рекомендацію місцевим органам виконавчої влади з тим, щоб вони звернули увагу на підвищення рівня всіх суб'єктів по роботі з дітьми на місцевому рівні з питань прав дитини. З тим, щоб ці навчання були комплексні, єдині з комплексним підходом, а міністерству вам потрібно подумати над програмою такого навчання представників органів опіки і піклування, з тим, щоб вони розумілися на правах дитини. А не кожен собі проводить фрагментарні якісь навчання, гублячи в цих фрагментах дитину, заради якої ми тут і зібралися, і працюємо. Тому, власне кажучи, в мене все, але тим не менше, я ще раз хочу подякувати Артуру Леонідовичу комітету, що питання непросте, і нам головне його не загубити, а продовжувати періодично до цього питання повертатися. Із міністерств, бо бачу і не бачу, і Міністерство охорони здоров'я, заступник міністра говорив про що завгодно, тільки не про місце і роль медичних працівників у випадку ідентифікації дитини як жертви насильства, а це і медична сестра в дитячому садочку, це і медична сестра в школі, це і працівник в амбулаторії, сімейний лікар, до якого приходить мама з побитою дитиною, ідентифікує він синці чи ні. Це великий комплекс питань, але ми чули про що завгодно, тільки не про місце роль медичних працівників в цій дуже болючій тематиці. Тому, звичайно, що дякую за те, що всі приїхали, і обов'язково передамо письмові рекомендації, будемо вдячні, якщо вони будуть враховані.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Рекомендації передасте до секретаріату. Я думаю, що... Шановні учасники слухань, сьогодні відбулась дуже змістовна, дуже важлива дискусія. Що нам необхідно робити, щоб кожен день не гинули наші діти? На мій погляд, маємо сформулювати три головних висновки. По-перше, маємо налагодити ефективну взаємодію всіх структур, що мають відношення до цього питання. Соціальних служб, поліції, ДСНС, навчальних та медичних закладів, прокуратури та судів. Необхідно забезпечити невідкладне реагування на будь-яку тривожну інформацію, яка надходить до них. По-друге, маємо створити у суспільстві атмосферу нетерпимості до насильства. Саме тоді вчасно будемо отримувати інформацію про насильство над дитиною. Саме тоді знайдуться громадяни, які будуть самотужки зупиняти дитяче насильство. По-третє, маємо навчити дітей правилам безпеки життя. В цьому напрямку має працювати школа і ДСНС, і дитячі організації. Тоді буде набагато менше нещасних випадків та інших прикрих подій. Шановні колеги, всім вам роздано проєкт рекомендацій слухань. Якщо хтось не встиг сьогодні виступити, в письмовому виді наш комітет їх доопрацює. Всі ті пропозиції, які пролунали в цій залі під стенограму, будуть доопрацьовані і внесені в рекомендації комітетських слухань. Я дуже вам вдячний за небайдужість, за теплу атмосферу, за професійні виступи. Дякую всім за увагу і на все добре.